gisa doinuak zergatik, Maite, zuk azalduko diguzu.
Ba, proiektu bitxi baten inguruan arituko garelako Jon Mikel, Trikifolia da proiektu hau, folia, hitz italiarra da, eta pasioa eta grina erran nahi du. Beraz, Trikifolia, ba, trikifisarekiko pasioa edo grina. Eta Trikifolia izena duen proiektu baten inguruan arituko gara orain solasean. Labur metrai proiektu bat da, eta bitxia, horregatik solastuko dugu honen inguruan orain. Kaina Bikaina taldea dira protagonistak. Kaina Bikaina talde beresia da, donostiarra dira, musika eskolan aritzen dira, trikitixa ikasten, baina duten beresitasuna da, ba, adinduak direla. 60 urte baino goraokoak dira, dena gehienak erretiratuak, eta dela bi urte hasi dire trikitixa jotzen. Ez dute trikitixa ongi jotzen Jon Mikel, baina egia dena da, ba, giro oso polita jartzen dutela, irrintzika eta dantzaka ibiltzen direla, eta ba, meritua bat dutela, eta bueno, ba, edozen aitzakia ona dutela trikitixa edo eta pandero hartu eta kalez kale aritzeko. Bueno, ba, Trikifolia zer den jakiteko, zuzendariaren gana jo dugu, Unai Gerra da zuzendaria, donostiarra bera ere, eta onaixe, bera kontatu diguna.
Hau, egitasmo, ikusentzen asko egitasmo bat da, esan behar da, Donostiako musika eskolako ikasle helduak direla, trikitixa ikasle helduak. Eta horren dela urte batzuk, bere ikaskide, piano ikaskideak juntzien Berlinera piano fabrikara, beraien tresnak eraikitzen duten fabrikara. Eta voltatu ziren oso pozik, esperientziaz eta jakiteaz, ba, beraien eguneroko tresna nola eraikitzen den jakiteaz. Orduan, hauei ere, burutu zitzaien, jutea trikitrixa sortzen den lekura. Eta fabrika hori Italian dago. Hain errotuta daukagun instrumento hori, ba, Italian eraikitzen dela.
Ba, bai Unaiek dion bezala, hain errotuta dagoen trikitixa, Italiatik dator. Ba, Euskal Herrira trikitixa italiarrek ekarri zuten eta diotenez, ba, trenbidea egin zuten langileak ekarri zuten kasu honetan akordioi diatonikoa, gero Euskal Herria trikitixa bihurtuko zena.
Ba, hori, 19. mendean Italiatik etorritako langileak burdinbidea eraiki zenean, batorri zela beraien kultura eta beraien folklorea eta beraien musika tresnekin, eta pixkanaka Euskal Herrian zehar zabaldu zuntzala.
Beraz, Italiatik dator trikitixa, eta horixe bera ikusiko dugu laburmetrai honetan Trikifolia. Esan dugun Kaina Bikaina taldea, autobus batean joanen da Italiar arte, eta bertan 07 fabrika bisitatuko du, eta ikusiko du, ba, haien pasio hori eragiten duen trikitixa nola eta non egiten da. Castelfidardon egiten da, Adriatikoaren ondoan.
Ricordo la piazza e la chiesa, ricordo gli amici del bar, gli sguardi e quei loro sorrisi, ed io ingelosivo per te, il tempo che passa e indietro non torna più, e il cuore ricorda quei giorni di gioventù.
Bueno, Maite, nik ulertu dudanaren arabera, Kaina Bikaina talde berezia da, trikitilariak guztiak, duela gutxi hasi ziren, adinduak, bueno, nolabait, iturrura jo nahi dute, Italiara, bertan, ba, sortu zelako enbeste maite duten instrumentu hori, Eta, bueno, ba, ezakizu, bakizu, baina nik talde hori zertxo baita zauzet, eta inkluso parteide bat ere, Lourdes Errazkin, berarekin itziteko aukera izan nuelako, bueno, entzulei izago zora esango, zuri esker izan nuen berarekin itziteko aukera. Eta galdetu nion Lourdesia, bueno, ba, zergatik maite zuen beste instrumento, eta noiz hasi zen instrumento honekin. Nahi zu entzun?
Entzun, bai.
Bueno, ba, entzun ezagun, Lourdes Errazkin.
Bueno, bakoitzak ditu bere arrazoiak, ez? Nire kasuan izan zen, bueno, ben joan nintzen ere zemeak entzutera kontzertu batera, eta justu kontzertu horretan zeduen ere, ba, tikitilari batzuk. Orduan, pues, zertakit, hain asko gustatu zitzaidan, eta handik aurrera, pues, egin nituen gestioak, ba, sartzeko musika eskola entorri zen zen. Beste batzuk, pues, hasi dira, igual, alaba, kasu batean, alaba zebilen tikitza ikasten, eta orduan, bera ere, aprobetsatu zuen, eta apuntatu zen. Aprobetsatzeko, pues, instrumentoa, eta pa, bere alaba klasean zegoen bitartean, aprobetsatzeko denbora ere, bai, bueno. Zutaki, bakoitza ditu bere arrazoiak.
Bakoitzak ditu bere arrazoiak, Lourdes Errazkinak bereak aipatu dizkigu. Hori bai, ametsa errealitate bihurtzeko, eta, bueno, ba, talde, lagun talde hau, italiaraino joan analizateko noski dirua behar dute, eta horretarako zuzendariak, labur metraiaren zuzendariak aipatu digunez, bueno, ba, kanpaina bat ere abiatu dute, eta gaur egun bakizu nola egiten diren gaur egungo, ba, diru bilketa, herritarra, kanpainak, modernoak, ba, internetez egiten dira, crowdfunding kanpaina bitartez. Hori maite, crowdfunding kanpaina.
Hori da, crowdfunding kanpaina hasi dute bikaina taldekoek eta 12 egun dituzte ba dirua biltzeko, dela 30 egun gutxi gora bera hasi zuten. 9.300 euro behar dituztela komentatu zigun zuzendariak Unai Gerrak eta dagoeneko 4.685 badituz eta 90 lagun baino gehiago eman dute baien aportazio txikia, ba bidai hau eta labur metrai eta nolabait ere amets hau betetzeko.
Gure artean oso ondo konpontzen gehala, eta denok oso gustora gaude, ba trikitisa joten dugunean, denok batera. Oso ondo pasatzen dugulako, eta bueno, oso gustokoa dugulako instrumentoa, bai trikitisa edo panderoa bai.
Oso ondo pasatzen dutela maite honik, crowdfundingarekin zuen zer ikusi zuzena, baina alare,
Hori Lourdes genuen erranez ba kaina bikainan
bai
hori da earki pasatzen dutela eta gozatzen dutela baina orain Unai Gerra zuzendaria adituko dugu ba crowdfunding kanpaina honen inguruan hitz egiten.
Kozan gertatzen den bezala zailena edo gogorrena izaten da finantzaketa lortzea eta bueno esan behar da Donostia 2016 babesa daukagula baino orain arte ez dugula babes ekonomiko handiri jaso. Orduan bukatu zitzaigun interneten bidez crowdfunding kanpaina bat montatzea eta ekarpen individualen bidez ba behar dugun dirua biltzea.
Maite eta zer egin behar da crowdfundingetan lagundu nahi duenak zer egin behar du?
Bueno, ba, lagundu nahi duenak goteo.org trikifolian sartu eta bertan ba, errex ikusiko du nola lagundu, 8 eurotik gorako donazio txikiak egiten aldira eta denak izango dira ongi etorriak ziur eta gero beti bezala ba, diru sarrera bakoitzak edo donazio bakoitzak ba, badauka bere ordaina bertzea adibidez trikitilari hauekin bazkari bat egitea, noski, bazkal ostea luzea izango daudari gabe kaina bikainakoekin. Esan bezala, 12 egun falta dira, ba, falta dute diru hori biltzeko eta intentzioa dute ba ekainaren 29an barkatu larun bat goizean, ba italiaruntz abiatzeko bi egun egingo dituzte autobusean, egun bakarra Castelfidardon fabrika ikusten eta bertze bi egun bueltatzeko.
Ba, bidaia edo esan da, dirua jasoko dutela ziur gaudenez, bueno, bidai ona, opa diogu, eza?
Ba, bai, bidai ona, topa diogu, ba, trikifoliako kidei.
Esan dakoa, Trikifolia, orain Jordan crowdfunding kampainan buru belarri sartuta 9.300 € behar dituzela eta dagoeneko 4.700 € eskuartan dituzela, bueno, modu herritar batean eskuraturikoak eta guztiak badakizue Italiara bidaiatzeko eta beraien, bueno, ba, hain maitatu duten instrumentu horren jaioterria ezagutzeko helburarekin eta gero horrekin guztiarekin, bueno, kontatu dizuegu dokumentala edo, bueno, labur metrai bat, Maite, hori da helburua.
Hori da, pasioa eta trikitixaren jatorria uztartuko dituen dokumental bat egiteko.
Hori, ba, hori xe Trikifoliaren historia, gaurkoan saioari amaiera emateko kontatu dizueguna minutu bat amaiketarako, agurtzea besterik ez, eta gaur nora ez, trikitixa doinuekin.
Hori, trikitixa doinuekin, bihar hortzirala, puntual, 7:00 izanen gara bueltan.
Bihar arte, ondo segi.